Gospođo Pešić, predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić nije dao ostavku na premijersku funkciju. Može li se uopšte postići to da ovi izbori budu elementarno fair?
Čak i da je dao tu ostavku na premijersko mesto, što je opet po mojoj nezamislivo da to uradi, zato što ono ne krije da hoće da uzme apsolutnu, totalnu vlast. Znači, pogledajte, on ne dozvoljava nijednoj mesnoj zajednici da se izabere neko drugi. Pošto misli sad kad je reč o tome da mu se namesti neko drugi za predsjednika države. Znači on hoće da uzme apsolutno da pokrije sve rupice, sve, celokupnu vlast, tako da meni je potpuno jasno da tu nema nikakve kampanje koja bi ličila na bilo kakvu predsjedničku kampanju. Evo ja sam gledala sad u Francuskoj za prvi krug. Znači to je 3 sata i 20 minuta je trajala razgovor za kandidata koji su se kandidovali na francuskim izborima i 6 ih je čini mi se. 4 kanala neprekido rade. A evo kod nas toga nema uopšte. Znači, zašto bi sada trošili vreme na nešto što svima jasno da tu nema nikakvih demokratskih i fair izbora, ne samo zbog te funkcije. Znači, sva je vlast u rukama. I ne samo vlast, nego i imovina, i televizije, i mediji. Sva vlast je u rukama Aleksandra Vučića.
Pretpostavimo da se nađe u fotelji predsjednika države. Vrlo su mala ustavna ovlašćenja predsjednika. On, kakav je do sada bio za ovih 5 godina, teško da će podneti da ne prekoračuje ovlašćenja predsjednika države.
Upravo pre 5 godina su bili predsjednički izbori, da smo mi razne pravili onaj čuveni intervju koji je onako odjeknuo i koji zbog toga ja još uvijek trpim velike posljedice zbog tog intervjua. Ali i onda sam to objašnjavala. U ovom našem sistemu javlja se jedan defekt i onda sam to isto objašnjavala. Zašto smo mogli da glasamo za Nikolića, a da to ne nanese nikakvu štetu? Zato što je tada u drugom krugu već bila formirana vlada. Znači tada je trebalo Tadić, Dačić i Čeda su već bili trebalo da formiraju vladu. Znači vlada je bila jedna. Međutim, šta se dešava? Ako vi imate predsjednika Republike koji ima većinu u parlamentu i zadrži partijsku funkciju, vi se sećate da sam ja tada rekla, tražim od Tadića i Nikolića da podnesu ostavku na partijsku funkciju. Zato što ako onaj koji dobije većinu u parlamentu istovremeno je predsjednik partije, nije samo preko te većine, nego preko partijske discipline on praktično preuzima parlament, a preko toga preuzima sve. Znači, jasno je kako će Vučić da zadrži apsolutnu vlast, tako što će u stvari to da radi preko partije. E, on neće dati ostavku da bude predsjednik SNS-a, jer kad bi to uradilo, onda bi se ponovila priča veoma slična kao sa Tomom Nikolićem, da smo vidjeli da čim je dao ostavku da bude predsjednik partije, predao Vučiću, da je praktično izgubio moć. Iz čega ključemo da je glavna moć praktično u partijama koja onda se prenosi na te državne funkcije i tako dobijete tu situaciju da on može kao predsjednik Republike sa relativno protokolarnim ovlašćenjima da u stvari dobije celokupnu vlast i predsjednika vlade i parlament, a onda u stvari ide pritisak i na druge grane vlasti, na sudsku vlast pre svega. Znači ne u kompletu, ali do rekle.
Da, primetno je da kad su u pitanju građanski, proevropski kandidati predsjednički, da iza njih nema partija. Jel vi smatrate da je to dobro ili ne?
Pa naravno da ne smatram, zato što to samo signalizira da je Srbija kao društvo do te mere propala, da više ne proizvodi ne samo partije, nego ne proizvodi politički pluralizam. Znači vi morate da imate jedno strukturisano društvo. Kad se posmatraju druge zemlje gde postoji jako mnogo analiza, recimo ja sve tačno znam kako se desilo u Americi sa Trumpom i šta se desilo sa radničkom klasom u Americi i ko su njega izglasali, ali ništa ne znam o srpskom društvu. Mi čak nemamo ni kao što imate u Hrvatskoj jednu političku mapu, mi smo svi kao primitivna zajednica stavljeni u jednu vreću kad su recimo parlamentarni izbori. Mi nemamo one jedinice. Meni je interesantno da vidim kako koji deo Hrvatske glasa, pa da vidite kako Istra uvek levičarski raspoložena. Drugi deo, mnogo više konzervativan. Ali mi ništa ne znamo, nikak šta je jug, ni šta je Vojvodina, šta je sever, ko je šta. Znači, ne znamo ništa sami o sebi i mi više ne stvaramo pluralizam. Ja sam sigurna da ti ljudi koji žive užasno teško, upravo ti što ih voze tim autobusima. Mi nismo više društvo, ne postoje nikakve spone koje povezuju sve nas sa svim tim građanima. Međutim, ja nekako imam utisak da smo mi ti na društvenim mrežama koji sedimo na telefonima i ti koji sede u tim autobusima. Da to je jedina podela sada u društvu.
Da su to dve klase.
Da, to dve klase. Ove što idu s ovim sedmićima i autobusima koji mi ne znamo. E sad, da vam kažem.
Uključujući ja i radnika sumnju koji se ubio u Boši Smederevskoj. Ko zastupa te ljude?
Pa da, ja sam to napisala. A da vam kažem nešto. Sada je to objavljeno javio N1. Ali mogu da vam kažem da sam ja imala u svom ličnom iskustvu tu veoma skoro, bila sam s jednom prijateljicom na festu i tamo je bio jedan čuvar, onaj što pred salom, što stoji, drži red, kakav je, raspored. I oni razgovaraju kao da se znaju iz ranije nekog vremena. Ona pita šta radi vlada. On kaže vlada se ubio. Pa što ja slušam kod treća. Ona ga pita a zašto se vlada ubio? Pa kaže za šta? Radio na studiju B, dobio otkaz. On apsolutno nimao šta da jede. A vidiš da ja radim ovde i ja isto nemam. I ja kad sam ga video ja mu dam po 100 dinara. Ali i ona ma ovako gleda u nas i kaže ali ni ja nemam. I na kraju kaže rešio da se ubije jer i apsolutno nimao šta više od čega da živi. Hoću da kažem da to izgleda da više nije samo neki izolovan slučaj. E sad, u jednom društvu više ne postoji nikakve spore. Imamo neki ljude koji nas patetiraju, koji nešto pričaju. Ali ja bih volila da vidim da li ti ljudi koji sede u autobusu povezuju tu svoju situaciju. Da li taj koji u toj situaciji da nema posla, da nema stara, da nema ničega, da nema perspektivu, da li on to ošto povezuje sa nekakvim glasanjem? Pa da on kaže, e pa sad, ako mi je ovako, ajde da probam da glasam, da probam se mi da pa. Da li on svoj glas ošto povezuje s tim? Znači, ja imam sumnju da su više te grupe građana, to zanemarivanje stranaka, otvorena težnja vlasti da se ukinu te stranke, da su one neko nužno zlo, to se toliko pribilo ovde kod nas da ja to smatram potpuno abnormalnim. Ali to jeste stanje da smo mi toliko propali da mi imamo sada jednu hegemonu, dominantnu stranku koja je apsolutna vlast i imamo nekoliko koro posle rata što ti to ostavim nekoliko strančica koje su pod ogromnim pritiskom i koje ne mogu da dođu do vazduha i koja mislim da će vrlo brzo i da nestanu.
Napisali ste tekst u Peščaniku osvrćući se na jednog predsjedničkog kandidata, odnosno na njegovu opciju, Beli, samo jako. Mm. Rekli ste da je to, ako se ne varam, prevarantska kampanja. Oni vam odgovaraju da niste razumeli i da oni zapravo izvode jednu parodiju
da vam kažem nešto, ja prihvatam da ja ne poznajem tu situaciju i ja sam mislila da oni pravno prave tu, nisam rekla prevaranti u smislu da su oni namerno varali nekoga, nego da sam rekla čak da je to jedan veoma uspešan eksperiment. Znači, da ti izađeš sa nekim belim konjem i napraviš nekakvu parodiju, ali sad šta oni stvarno rade? Kakva je to grupa? Ja zaista nemam nekako bliže saznanje o tome. Ja sam slušala Luku Maksimovića, da kažemo sad čak kako se čovjek zove. On je jedan običan dečko, mislim, on čak nije nikakav ni satiričan. U jednoj teškoj situaciji kako se nalazi Srbija, mi nikad nismo imali goru vlast od ove, tragičniju situaciju nego što imamo sada. Ako je njima toliko stalo do toga da unište politiku, da je to antipolitika, ako uzemo tako neke amatere, pošto su očigledno amateri, i sve stranke da likvidiramo, ako neko misli da je to put da se izborimo s ovom situacijom, pa evo onda da probamo i tako.
Je li opozicija, naravno kad kažemo opozicija da je njen stup Demokratska stranka, je li ona u posljednjih 4-5 godina toliko slaba zato što je Vučić jak i je li Vučić toliko jak zato što mu je opozicija toliko slaba? Od 2012. godine nema neke velike opozicione borbe protiv Vučića.
Čekajte, gde to toliko da se bore? Prvo bili su i ti neki povodom tog Beograda na vodi, bili su i nekakvi protesti koji su bili organizovani, učestvovali su svi iz različitih stranaka građani, učestvovali su stvarno.
Dobro, to nije stranačka stvar.
Jeste, ali ja kad gledam parlament, kako ko zide, ne samo Demokratske stranke, onda se kanonada, oni ljudi počinje Rističevića da menja. Pa dobro, gde to? Da izađu
pa šta ćemo onda?
Pa čekajte, ja sam objasnila malo pre. Mi imamo jednu vlast koja je prvo gled hajštola i samo društvo. Oni ne samo da ne podnose Demokratsku stranku najviše, jer to je najstarija i kako da kažem centralna stranka srednje klase. A ona je uvek noseća za neku demokratiju. On nije samo uništavao Demokratsku stranku, nego uništavao i tu srednju klasu. Pogledajte, ako izađe Vesna Petrović iz Beogradskog centra i kaže da je 58.000 mladih ljudi otišlo, naša supstanca, naše društvo se potpuno istrošilo. Odliv je ogroman. Znači, on ne uništava samo jednu organizacionu formaciju koja se zove Demokratska stranka, nego uopšte srednju klasu, biračko telo takvih stranaka. Ne mora bude samo Demokratska stranka njihov predstavnik. Znači, ta srednja klasa koja svuda održava demokratiju, ako se ona ovako desetkuje u samom korenu, onda vi sad pitate gde su te stranke, oni više nemaju ni biračko telo jer su iselili ili su ljudi pod velikim strahom. Srednja klasa radi najviše u tim javnim preduzećima, u državnoj upravi. I vi znate pod kakvim su oni pritiskom. Treba ne samo da oni potpišu da će oni da glasuju za Vučića, nego moraju neki 20 sigurnih glasova da jure i donesu sigurne glasove. Traže se telefonom da se to snima. Preti se otpuštanjem. Prema tome, pod kakvim su pritiskom ti ljudi u toj srednjoj klasi? Znači, mnogi ne žele niti da se eksponiraju, mnogi žive u strahu, mnogi su digli ruke i drugo, naša situacija toliko izgleda beznadežno da mnogi kažu ništa, propadamo i gotovo. Znači, mi više ne možemo da držimo partijski pluralizam, mi smo jedno oslabljeno društvo, mi smo jedno društvo bez političkog kapaciteta. E sad, to bi bila moja glavna teza. Umesto da probamo da okupimo to što je ostalo na jedno mesto, slično onome što smo uradili sa Miloševićem kad smo bili mnogo snažniji i kad smo imali međunarodnu podršku i kad je to bilo mnogo lakše, umesto da to što je još preostalo da se to skupi na jedno mesto, ta komunikacija je nestala, to se nije napravilo i mi nismo mogli da izađemo nešto jači nego što smo sad izašli. Recimo da smo se te stranke koje još postoje, pa i grupe građana su se svi dogovorili, pa da su se okupili, da su se ujedinili i izabrali jednog kandidata, kao što smo to nešto slično da probamo da uradimo, da ojačamo tu poziciju. Međutim, ni oni između sebe nemaju nikakvu komunikaciju.
Slušate intervju nedelje sa sociološkinjom Vesnom Pešić. Razgovara Branka Trivić.
I sad Vučiću je vetar u leđa, daje i zapad, zove ga kancelarka Angela Merkel usred predizborne kampanje, dolazi Federica Mogherini, Johannes Hahn, u njega gledaju kao čuvara stabilnosti u regionu. Nije li frapantna ta razlika u percepciji Vučića koju ima zapad i u percepciji Vučića od strane nas koji živimo u zemlji čiji je on premijer?
Možda malo preterujete sa tim obožavanjem Vučića iz inostranstva, a ja mislim da je tu glavna priča to što je taj put ka Evropskoj uniji jednostavno presahao u poslednje vreme, zato što je Evropska unija u velikoj transformaciji. Mi smo nekako verovali da je to sreća što smo mi kao jedno nerazvijeno društvo, jedno zaostalo društvo koje je prošlo i kroz one kataklizme koje poslednjih tri decenije, da taj put ka Evropskoj uniji koje je postavio Zoran Đinđić kao neku viziju izlaska Srbije, znači ne velika Srbija, nego Srbija u Evropi. Znači, te su onih datuma, 2007. pa 2010. koliko su tu postale rade za te datume. Međutim, to je postalo sada jedan cilj koji, ja verujem da mnogi ljudi, i Saša Janković, a veoma otvoreno i Vuk Jeremić, i dalje veoma precizno zagovara, znači da Srbija treba da postane članica Evropske unije, ali sada ne može niko više punim srcem da pomine tu Evropsku uniju, zato što je taj put izlapeo. Kako se taj veza sa Evropom smanjivala, tako smo mi se više tonuli u bezakonje, u autoritarizam jednog neoradikala Aleksandra Vučića.
Da, pa da, ali on ta nekakva poglavlja ipak otvara. Sećate se naslova iz zapadne štampe, egomanijak koji treba Briselu. Zašto on treba Briselu? Kako se to objašnjava?
Pa, da vam kažem...
I da li, zahvaljujući
tome... Ne upuštaju se, pokušavam da vam objasnim, oni se ne upuštaju uopšte kakav je Edi Rama u Albaniji, jednako se ne upuštaju kakav je Vučić sad u Srbiji. Tako da, čini mi se da jedina mera, ne samo oni, nego da bi se možda neko trgao, ako bi došlo do nekakvog nasilja. A kad govorite o Vučiću, on ima jednu strategiju za ovih 5 godina i to je ono da sam ja, mislim, nisam predvidjela takvu grešku kad dođu radikali u stvari na vlast, su radikali, njihovo biračko telo su radikalsko, da je on imao dvostruku politiku. On je nas nacionalno trovao Putinom svakodnevno preko tih tabloida, preko tih jezivih novina, Srpskog telegrafa, ne znam šta je, preko Pinka. Znači, on je pumpao srpski nacionalizam, zatrovao polovo do kraja i oko Kosova, jer ranije dok je bio Boris Tadić, već su mnogi ljudi rekli, dajte da, čak su najviše prihvatali to da se ocepe te 4 opštine, da se tako nekako sredi i da kažemo čao, doviđenja i da skinemo to s glave. Znači, već su ljudi bili spremni, nisu ni uzimali Kosovo ako nekakav problem. Međutim, on je za ovih 5 godina radio dvostruku stvar. On je tamo nešto popuštao oko Kosova, s time što i njima srebrno vreme kaže da, ali nikad nećemo priznati, ali iznutra je bila postala trovačnica. Otrova i mlade generacije, svi čite po tim selima te kurire i te informere. Znači, on je napravio trovačnicu iznutra da nikad Kosovo ne može da se reši, niti ćemo da rešavamo. A tamo je onda, evo, telefon, pa onda ne znam to. Znači, a ako mene pitate, čak i taj proces je stao. A onda on sam namešta neke stvari. Pomerili ste taj voz. Taj voz, naravno da ga je on izmislio, znači njemu je potrebno kad krene taj voz, onda on tamo se dogovori šta će, da on kao krene nekakva rosu, onda ja recimo otvorim televizor, ne znam ni šta se dešava, znači otvorite televizor i kaže, i niko neće ubijati srpsku decu viš. Ja kažem, čak i šta se dešava, kako srpska deca? E, i onda sam pogledala šta je, ona šarao voz, pa slao tamo, nikako srpska deca. Ali ona spumpa stalno, sa malom milicom od onda, svaku priliku ona misli i napumpa, kako će neko
da
ubije srpska deca.
Zapali vatru da bi je znači, posle gasio, pa to je jasno.
Znači to,
ali vi
tome,
ste, Vesna, da, sami u jednom da. Intervju pre nekih meseci i po dana vremenu rekli da kad je takva političko siromaštvo u Srbiji, čini mi se da je to smisao, da se on da i oni iz Evrope uhvate za tog jednog autokratu, ne upuštajući se u to šta radi kod kuće,
da.
Bar neće ratovati, kakav takav mir da. Će biti, a nemaju ni zamenu za njega, to ste rekli. Dakle, trenutno
pa ne,
nemaju
ne,
ni zamenu
pa
za njega.
Da, nije samo reč za njega, da je to sad nekakav pojedinac
u opciju.
Međutim,
opciju.
Ako vi sad imate to, kad neko pogleda tamo inostranstvo, da su to sve stranke neke koje imaju 5-6%. Ja sam na to mislila.
Jasno
da nemaju
je,
neku
jasno,
veću, da. Jaču grupaciju. Nisam misle na individu. Međutim, sada kad je reč o predsjedničkim izborima, to uopšte ne važi. Evo i to je ovaj Preletačević postao popularan. Zbog toga su predsjednički izbori kod nas važni. Ovde jedino mora da se izabere imenom i prezimenom određena individua. Prema tome, mi sad imamo predsjedničke kandidate koji su po ovom mišljenju sasvim u redu predsjednički kandidati. Ovi izbori su, ja mislim, glavno je pitanje kredibiliteta. Od tuda je izbio po ovom mišljenju Saša Janković, zato što on nije neko ko je obećava da će nešto da uradi, pa da izlazi sa nekakvim programom, nego on jeste jedno vreme se suprotstavio ovoj vlasti, vršio tu dužnost i naravno pokazalo se u svim autokratijama da je ključno pitanje naravno vladavina zakona, vladavina prava koja ovde dođe vola. Prema tome, on se tome suprotstavio, na kraju krajeva i Vuk Jeremić. Ja preferiram više poziciju Jankovića, ali smatram da imamo dva relativno ozbiljna kandidata koji bi mogli da budu sasvim pristojni predsjednici Republike. Ovog puta je ključno da se glasa protiv Aleksandra Vučića, jer mi nikad takvog vladara nismo imali. A uzela sam Sašu Jankovića za one koji su se pasionirali da hoće da to bude i za. On je to za donekle zaslužio, jel, tim svojim prethodnim radom i sad znaju šta je on i šta je branio, a to je neka kvalifikacija za predsjednika države. Možda da je predsjednik vlade, to bi bilo drugo, ali za predsjednika republike, neko ko hoće pre svega da vodi brigu o pravnoj državi, uređenju države, onda je to kandidat i za. Prema tome, u ovom momentu, pre same te izbore, ne bi ja završila to u nekom potpuno pesimističkom tonu, a na kraju krajeva ne znamo kako će ta stvar da se završi. Ja kad god pitam, verujte, nikad nikog nisam čula da će da glasa za Vučića. I zbog toga pominjem tu podelu, jer nemam dovoljno znanja kakav je taj drugi deo društva, kako će oni glasati, ali ovo što mi možemo da vidimo, tu niko neće glasati za Vučića, svi će glasati protiv.
Verujete da bi bio uspeh opozicionih kandidata ako bude drugog kruga predsjedničkih izbora i zašto?
Mislim da je čitava strategija opozicije, ako se oni nisu sastali zajedno i napravili neku zajedničku strategiju, ali ona se na neki način podrazumeva. Znači, podrazumeva se to da se očekuje što veća izlaznost i ja imam sad priliku da pozovem građane da zaista uzmu situaciju u Srbiji krajnje ozbiljno, da se uopšte ne šale sa ovim izborima, jer propuštamo zaista veliku šansu, znači treba po svaku cenu izaći na ove izbore i glasati za opozicionog kandidata. Predlaže da to bude jedan od ove dvojice, znači Saša Janković i Vuk Jeremić. S time što sam ja se već izjasnila da sam više lično za Sašu Jankovića. Ali ta dva kandidata imaju najveći procenat glasova. Znači naša strategija je da ubacimo jednog od ove dvojice, da pošto poto uđe u drugi krug. Kad uđemo u drugi krug, mi smo već naneli jedan udarac Vučiću koji hoće da pobedi u prvom krugu. A zašto? Upravo se vraćamo ono pitanje gde ste vi postavljali sada Evropa i mi, nema nikoga, siromaštvo, stranaka, alternativa.
Da.
Zato što ako pobedi u prvom krugu, onda on i tamo, a i pred našim građanima, izlazi kao rekao, kaže, pa evo, ovde alternative nema. Od kad su predsjednički izbori, uvek je bilo drugog kruga, izuzev 90. godine na prvim izborima kad je Milošević pobedio u prvom krugu. Ali već na sledećim, ako se sećate, Milana Panića, on je već naterao Miloševića da ide u drugi krug. Prema tome, za nas je to strašno važno i za građane da ga nateramo, da se pokaže da imamo nekakvu snagu da možemo da se izborimo za ovom strašnom situacijom u kojoj smo se našli.
Da li verujete da ukoliko bi, recimo, opozicioni kandidat postao predsjednik, da bi Vučić zaista dao ostavku na premijersko mesto kao što je obećao?
Problem sa Vučićem je to što on ne zna šta je istina, šta je laž. On je jedna potpuno amoralna osoba. On recimo uzme za Sašu Radulovića iz čista mira izjavi, ja sam ga otpustio iz vlade zato što je krao. Pazite, predsjednik vlade kaže za nekog da je krao. Pa to je prosto nezamislivo da Tereza May izađe premijerka Engleske i kaže za nekog poslanika da je krao. On je 10 puta rekao da nikad se neće kandidati za predsjednika Republike, međutim, pošto je to čovjek koji ne zna sit vlasti i fotelje, i to ne jedne, nego 150 fotelja, koliko god ima, ne možete vi da predviđate ništa da će da da ostavku na ovo mesto. On je rekao da će, ukoliko izgubi predsjedničke izbore, dati ostavku na premijersko mesto. Međutim, ja to čovjeku ne verujem ništa. Zašto bi neko bilo šta poverovao šta on obećava?